Վարագույրներով ծածկված 5 լուսամուտներ փափուկ կիսալույս էին թողնում դեպի սենյակ։ Լուսամուտին մոտեցող Էլենը բոլորովին կախարդվել էր իր առաջ բացված տեսարանով։ Լուսամուտները բացվում էին դեպի հարթավայրը, որը ձգվում էր մինչև արևելքի սարերի ստորոտները։ Հորիզոնի վրա բլուրների գեղանազ, ալիքավոր գծով փակվող դաշտերի և անտառների փոխարինումը այդ տեսարանին աննկարագրելի հրապույր էր տալիս։ Երկրագնդի ոչ մի անկյուն գեղեցկությամբ չէր կարող համեմատվել այդ հովտի հետ, նույնիսկ Տելեմարկի հռչակավոր եդեմական հովիտը Նորվեգիայում։ Դահլիճի լուսամուտների առաջ սփռված բնության հսկայական տեսարանը ամեն ժամ փոխում էր իր տեսքը, որքանով արեգակի դեպի զենիթ բարձրանալը շարունակ փոխում էր լուսաստվերի տեղադրությունը գետի վրա։ Կախարդված հայացքը չէր կարող անջատվել աննկարագրելի այդ գեղեցկությունից։ Մինչ այդ Սենդի Պատերսոնի հրամանով Մետր Դոտելը նախաճաշ պատրաստեց, և քառորդ ժամից հետո ճանապարհորդերը արդեն նստած էին հիանալի պատրաստած սեղանի շուրջը։ Խորտիկների և գինիների որակն ամեն տեսակ գովասանքներից բարձր էր։ Երիտասարդ տանտերերը, իմանալով Գլենարվանի արշավի նպատակները, եռանդուն մասնակցություն ցույց տվին նրա պլանների քննարկումներին և նոր հույս ներշնչեցին նավապետ Գրանտի որդիներին։ «Պարզ է, որ Հարի Գրանտը գերի է ընկել տեղացիների մոտ», ասաց Մայքլ Պատերսոնը։ «Այլ կերպ նա անպայման կհասներ ծովափնյալ որևէ բնակավայրի. դատելով ջուրը նետած փաստաթղթով, նա շատ լավ գիտի իր տեղը. Եվ եթե այդ պայմաններում անգլիական մոտակա գաղութներում ապաստան չի գտել, նշանակում է, հենց ցամաք իջնելու առաջին ժամերին նրան տեղացիները գերի են վերցրել». «Ճիշտ նույնպիսի բան է պատահել նրա բոցմանի Այրտոնի հետ», ասաց Ջոն Մանգլսը։
«Ի դեպ, պարոն Պատերսոն, արդյոք դուք չեք լսել Բրիտանիայի աղետի մասին», հարցրեց Էլենը։
«Ոչինչ չեմ լսել», պատասխանեց Սենդին։
«Իսկ ձեր կարծիքով, ի՞նչ է սպասվում նավապետ Գրանտին գերության մեջ ավստրալիացիների մոտ»։
«Ավստրալիացիները դաժան ժողովուրդ չեն», պատասխանեց երիտասարդը։ «Օրիորդ Գրանտ այդ մասին կարող է բոլորովին հանգիստ լինել. մենք բազմաթիվ վկայություններ գիտենք նրանց հեզ բնավորության վերաբերյալ. նրանց մեջ երկար ապրող շատ եվրոպացիներ հաստատում են, թե չի պատահել, որ իրենք տառապեն վատ վերաբերմունքից. մասնավորապես Կինգն էլ էր այդ ասում, Բյորկի արշավախմբի միակ կենդանի մնացած մասնակիցը», ասաց Պագանելը։ «Եվ ոչ միայն այդ համարձակ հետախույզը», պատասխանեց Սենդի Պատերսոնը։ «Այլև անգլիացի զինվոր Բուկլեյը, որը դասալքեց Ֆիլիպ Նավակայանում 1803 թվականին և 33 տարի անցկացրեց տեղացիների մեջ». «Ավստրալիայի վերջին համարը», ավելացրեց Մայքլ Պատերսոնը, «հենց իսկապես պատմում է ինչ որ Մորիլի մասին, որ հայրենիք է վերադարձել 16-ամյա գերությունից հետո. նավապետ Գրանտի վիճակը զարմանալիորեն հիշեցնում է նրա վիճակը. Մորիլը գերի է վերցվել ափին հենց այնտեղ, ուր նրա Պերուվյանուհին նավը խորտակվեց 1846 թվականին. տեղացիներն իսկույն ևեթ քաշեցին նրան երկրի խորքը և պահում էին այնտեղ խիստ հսկողության տակ. ես համոզված եմ, որ դուք իրավունք ունեք հույս դնել արշավի բարեհաջող ելքի վրա»։ Երիտասարդ սկվատերների այս խոսքերը անսահմանորեն ուրախացրեցին ճանապարհորդներին, որովհետև միանգամայն բռնում էին Այրտոնի և Պագանելի պնդումների հետ։ Նախաճաշից հետո, երբ կանայք հեռացան սեղանից, խոսակցությունն անցավ տաժանակիրներին։ Սկվատերները կարդացել էին Կեմդեն Բրիջյան ոչրագործության մասին, բայց ավազակախմբի Երևանը բոլորովին չվրդովեց նրանց. ասենք, դժվար էլ է սպասել, որ չարագործների մի չնչին խմբակ կհամարձակվի հարձակվել Կայանի վրա, որի անձնակազմը 100 հոգուց էր բաղկացած։ Բացի դրանից, քիչ հավանականություն կար, որ նրանք կմտնեն այդ խուլ անապատը, որտեղ ճիշտ ասած ապրուստ չկա, կամ կուղևորվեն նոր հարավային Ուելսի կողմը, որի ճանապարհները զգոնությամբ պահպանվում են զինվորական ուժով։ Ամենայն դեպս այդպես էր Այրտոնի կարծիքը։ Գլենարվանը, զիջելով սիրալիր տանտերերի խնդրանքին, համաձայնեց այդ ամբողջ օրն անցկացնել կայանում. Ուշացման այդ 12 ժամերը պետք է դառնային հանգստի 12 ժամ, և ոչ միայն ճանապարհորդների համար, այլև ձիերի և եզների համար, որոնք հրաշալի կերպով տեղավորվել էին կայանի ընդարձակ գոմերում. Գլենարվանի համաձայնությունն առնելով, երիտասարդները իրենց հյուրերի ուշադրությանը հանձնեցին ուրախ ժամանցների մի ամբողջ ծրագիր, որը խանդավառությամբ ընդունվեց. Կեսօրին 7 հազնվացեղ ձիեր արդեն սպասում էին ճանապարհորդներին տան մուտքի առաջ. Կանանց համար մի շքեղ կարգ էր նախատեսվել. Որսորդական հրաշալի հրացաններով զինված հեծվորները արշավում էին կարգի դռնակների առաջ, մինչդեռ շղթայից արձակած պոյնտերների ոհմակը սլանում էր կողքից, ցնցագին հաչոցով խլացնելով օդը. 4 ժամվա ընթացքում Գլենարվանի հեծելաշարքը քառատրոփում էր կայանի ճեմուղիներով և դաշտերով, որն իր չափերով գերազանցում էր գերմանական մի շարք պետությունների տարածությանը. Եթե նրա մեջ ավելի քիչ բնակիչներ կային, քան գերմանական իշխանություններում, ապա համենայն դեպս ոչխարներն ավելի շատ էին. Ինչ վերաբերում է որսի թռչուններին, մի ամբողջ բանակ Եվրոպայում չէր կարող այնքան իմի բերել նրանց, որքան այստեղ որսորդների աչքին էր ընկնում. Դրա համար էլ զարմանալի չէ, որ հրացանի կրակոցները չէին դադարում, ահաբեկելով անտառների և հարթավայրերի խաղաղ բնակիչներին. Մակնապսի կողքին ձիավարող Ռոբերտը հրաչքներ էր գործում. Համարձակ տղան հակառակ քրոջ խնդրանքներին ամբողջ ժամանակ գտնվում էր ամենից առաջ և միշտ առաջինն էր խփում. Բայց Ջոն Մանգլսը խոստացավ հետևել նրան, և Մերի Գրանտը հանգստացավ. Շուրջկալի ժամանակ որսորդները խփեցին մի քանի կենդանիներ, որոնց նույնիսկ պագանելը միայն անունով գիտեր. Սպանվել էին նաև մի ուոմբետ և մի բենդիկուտ. Ուոմբետը խոտաճարակ կենդանի է, որ բներ է փորում ճագարների համար. Մի ոչխարի չափ է և շատ համեղ միս ունի. Բենդիկուտը պարկավոր կենդանի է. Դա հավանոցների երթվյալ թշնամին է. Եվ եվրոպական աղվեսներից 100 անգամ ավելի ճարպիկ է, հավանոցների վրա ավազակային հարձակումների հմտության մեջ. 1.5 ոտնաչափ երկարությամբ արտաքուստ այդ բավական զզվելի կենդանուն պագանելը սպանեց. Որսորդական հպարտությունը գիտականին ստիպեց գեղեցիկ հրճակել այդ այլանդակին.
«Սա կախարդական գազան է»,
կրկնում էր նա. Իր ուրիշ հաղթանշանների թվում Ռոբերտը կարող էր պարծենալ աղվեսի նմանող դազի ուրայով, որ սև թավ մորթի ուներ, ծփրված սպիտակ խայտերով. Բացի դրանից, նա սպանեց մի զույգ պարկամուկ, որ թաքնվել էին մեծ ծառի խիտ տերևներում. Սակայն ամենից հետաքրքրականը կենգուրուի որսն էր. Կեսօրվա ժամը մոտ 4-ին շները վախեցրին այդ հետաքրքիր պարկավոր կենդանիների հոտը. Ճուտերը իսկույն մտան իրենց մայրերի պարկերի մեջ, և ամբողջ հոտը, շղթայաձև ձգվելով, որսորդներից հեռու սլացավ. Ավելի երևելի բան չկար, քան ահագին թռիչքներով առաջացող այդ կենդանիների վազքը. Հոտի առջևից վազում էր արուն 5 ոտնաչափ հասակով. Դա Մակրոպուս գիգանտեուսի ծերուկի, ինչպես տեղացիներն են ասում, հրաշալի նմուշ էր. Հետապնդումը շարունակվեց 4-5 մղոն տարածությամբ. Կենգուրուները հոգտացության ոչ մի նշան չէին ցույց տալիս, իսկ շները, վախենալով նրանց սուր ճանկերով զինված թաթերից, չէին համարձակվում հարձակվել նրանց վրա. Բայց վերջի վերջո ուժասպար կենդանիները կանգնեցին և ծերուկը, թիկունքը ծառի բնին հենելով, պատրաստվեց պաշտպանվելու. Պոյնտերներից մեկը վազքի ժամանակ ընկավ նրա վրա. Մի վայրկյանից հետո խեղճ շունը գլխկոնցի տվեց օդում և պատրված փորով գետին ընկավ. Պարզ էր, որ նույնիսկ շների ամբողջ ոհմակը այդ ուժեղ պարկավոր կենդանիների հախից չի կարող գալ. Գնդակներով միայն կարելի էր սպանել այդ գազաններին. Այդ րոպեին Ռոբերտը քիչ էր մնում անզգուշության զոհ դառնար. Ցանկանալով ավելի լավ նշան բռնել, նա այնքան մոտեցավ ծերուկին, որ կատաղած կենթանին մի ոստյունով թռավ նրա վրա և գետին գլորեց։ Մերի Գրանտը սարսափելի ճիչ արձակեց, և հուսահատությամբ ձեռքերը մեկնեց եղբոր ուղությամբ։ Որսորներից ոչ ոք չհամարձակվեց խփել կենթանուն, վախենալով տղային դիպչելուց։ Ջոն Մանգլսը, դանակը գոտուց դուրս քաշելով, արձակվեց կենգուրուի վրա, վտանգի ենթարկելով սեփական կյանքը, և նրա սրտին սարսափելի հարված հասցրեց։ Կենթանին ընկավ անշարժ։ Ռոբերտը ոտքի կանգնեց առանց մի քերծվածքի։ Մի վարկյան հետո նա արդեն քրոջ գրկում էր։
«Շնորհակալություն, Ջոն, շնորհակալություն»,
բացականչեց Մերի Գրանտը, ձեռքը երիտասարդ նավապետին մեկնելով։ «Ես երաշխավորել եմ ձեր առաջ նրա համար», պատասխանեց Ջոն Մանգլսը, սեղմելով Մերի Գրանտի դողդոջուն ձեռքը։ Այս պատահարը որսը վերջացնելու ազդանշան ծառայեց։ Պարկավոր կենթանիների հոտը ցրվեց ամեն կողմ իր առաջնորդի կորստից հետո, որի միսը քշողները տարան խոհանոց։ Արդեն երեկոյան մոտ ժամը վեցն էր։ Որսորներին հիանալի ճաշ էր սպասում։ Ուրիշ խորտիկների թվում սեղանի վրա մատուցվեց ավստրալիական ձևով պատրաստած կենգուրուի պոչի բուլիոնը։ Բոլորն էլ այդ խորտիկը ընդունեցին որպես համով ամենաանգերազանցելի կերակուր։ Իբրև աղանդեր, մատուցված պաղպաղակից և շարբաթից հետո խումբը անցավ դահլիճ։ Երեկոն նվիրվեց երաժշտության։ Սքանչելի դաշնակահարուհի Էլենը երիտասարդ սկվատերներին առաջարկեց նվագակցել։ Մայքլը և Սենդին մեծ զգացմունքով մի շարք հատվածներ կատարեցին Գունոյից, Վիկտոր Մասնեից, Ֆելիսիեն Դավիթից և նույնիսկ անհասկանալի Ռիխարդ Վագների ստեղծագործություններից։ Ժամը 11-ին թեյ մատուցեցին։ Սպասքը և պատրաստելը աչքի էին ընկնում անգլիական այն հատուկ որակով, որ չես գտնի ոչ մի ժողովրդի մոտ։ Բայց Պագանելը ավստրալիական թեյ ցանկացավ, և նրան մատուցեցին թանաքի պես սև մի լիտր խմիչք, որի մեջ 4 ժամ կես ֆունտ թեյ էր եփվել։ Պագանելը զզվանքը զսպելով հայտարարեց, որ այդ խմիչքը հրաշալի է։ Կեսգիշերին հյուրերը ծրվեցին իրենց հատկացրած սենյակները, և վայելելով թարմ սպիտակեղենը, վեր էին հիշում այդ օրվա բավականությունները։ Հետևյալ օրվա արշալույսին շատ սրտանց հրաժեշտ տվին երկու երիտասարդ սկվատերներին, նրանցից խոստում վերցնելով անպայման այցելել Մալկոլմ Կասլ, դեպի Եվրոպա իրենց հենց առաջին այցելությանը։ Ֆուրգոնը ճանապարհ ընկավ, շրջանցելով Գոտեմ լեռան ստորոտը, և շուտով Գողտրիկ տունը, որպես վաղանցուկ տեսիլ, ծածկվեց աչքից։ Բայց կայանի կալվածքները ձգվում էին դեռևս 5 մղոն, և միայն առավոտյան ժամը 9-ին ճանապարհորդները դուրս եկան վերջին ցանկապատից և խորացան Վիկտորիայի համարյա չհետազոտված գավառի մարզում։